Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչ իրավիճակ է Արցախում։ Հուլիսի 14-ից Ստեփանակերտում հանրահավաք է սկսվել ապաշրջափակման պահանջով։ Կամփոփենք Բրյուսելում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղված Եռակողմ հանդիպման արդյունքները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից կրկին պահանջում է ապահովել Ղարաբաղից հիվանդների տեղափոխումը Հայաստան։ Ղրիմը Ռուսաստանին կապող կամուրջը կրկին հարձակման է ենթարկվել, ավտոմեքենաների երթևեկությունը դադարեցված է։ Կամ փոփենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանն ու Ստեփանակերտը հաղորդում են հրադադարի հերթական խախտումների մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով անցած գիշեր ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել սահմանի Սոտքի և Ներքին Հանդի հատվածներում, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով կիրակի երեկոյան հրադադարը խախտվել է Մարտակերտի շրջանում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր երեկոյան հանդես կգա ուղերձով Արցախի 7-ամսյա շրջափակումը և հատկապես 1-ամսյա լրիվ պաշարում նորեցոր սրում են մեր ժողովրդի անվտանգային ու հումանիտար իրավիճակը, Facebook-ում գրել է Հարությունյանը, հավելելով, ուղերձից մեջ հակիրճ կխոսեմ արկած արագույն իրավիճակի ու անելիքների վերաբերյալ։ Անցած գիշեր կրկին պայթեցվել է Ղրիմի կամուրջը, երկու մարդ զոհվել է։ Գիշերը ժամը 3-ին որոտացած երկու պայթյունների հետևանքով վնասվել է կամրջի ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար նախատեսված հատվածը։ Ռուսաստանի հակաբեկչական ազգային կոմիտեի պնդմամբ հարձակումն իրականացրել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները ծովային հեռակառավար հարվածային սարքերի միջոցով։ Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել է Թուրքիայի և Ուկրաինայի իշխանություններին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի քարտուղարությանն այսպես կոչված հացահատիկային գործարքի դադարեցման մասին։ Այս մասին նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ նմանքայելի պատճառն այն է, որ մեջբերում գործարքի Ռուսաստանին վերաբերող հատվածը չէր կատարվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հացահատիկային գործարքի ճակատագիրը քննարկելու է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարել է այսօր Ստամբուլում լրագրողների հետ զրույցում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Էրդողանն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ այս թեման պատրաստվում է քննարկել գալիք ամիս նախատեսված դեմ-արդեմ բանակցությունների ժամանակ։ Կարծում եմ, որ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է, որ հացահատիկային գործարքի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շարունակվեն կատարածվել, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Ադրբեջանն Ուկրաինային 7,600,000 ամերիկյան դոլարի մարդասիրական օգնություն կդրամադրի այսօր նման հրահանգեստորագրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Փաստաթղթի համաձայն Ադրբեջանի նախագահի պահուստային ֆոնդից երկրի էներգետիկայի նախարարությանը հատկացվող այս գումարը ծախսվելու է Ուկրաինայի համար էլեկտրական սարքավորումներ ձեռք բերելու և դրանք այդ երկիր առաքելու համար։ Կոսովոն թուրքական արտադրության բայրաքթար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը գնել նախորդին Facebook-ում այս մասին գրառում է արել մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության վարչապետ Ալբին Կուրտին։ Կոսովոն այսօր էլ ավելի անվտանգ է, գրել է կառավարության ղեկավարը, չհստակեցնելով, սակայն, ձեռք բերված անօթաչու սարքերի քանակը կամ էլ Անկարայի հետ կնքված գործարքի ծավալը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ տեսնենք, ինչ իրավիճակ է Արցախում։ Հուլիսի 14-ից Ստեփանակերտում հանրահավաք է սկսվել, Արցախի ղեկավարությունը, ցուցարարները աջակցության կոչերով դիմում են Հայաստանի իշխանություններին, միջազգային հանրությանը, Ռուսաստանի խաղաղապահներին, որոնք այդպես լիարժեքորեն չիրականացրեցին 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված պարտավորությունները։ Ապրիլին ադրբեջանցիները շատ հանգիստ անցակետ տեղադրեցին Հակարի կամրջին ռուս խաղապահների հենակետի մոտ, չնայած ըստ Եռակողմ հայտարարության Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը պետք է գտնվեր միայն խաղապահների վերահսկողության ներքո, բայց ադրբեջանցիները տարբեր պատրվակներով, երբ ցանկանում, փակում են ճանապարհը։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամը գնալով սրվում է։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ այսօր երեկոյան ժամը 22-ին ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Երևանում նույնպես ցույց է կազմակերպվել Արցախին աջակցելու նպատակով, ցույցը կազմակերպել է ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եկես է արքայություն քո, եղիցին կանք քո, որպես երկինս եւ երկրի։
ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի առջև տերունական աղոթքով Աստծուց խաղաղություն են խնդրում հավաքվածները։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, մենք Արցախն ենք պաստառներով ու պաշարված տարեցների երեխաների լուսանկարներով։
Այլ քրկյաց մեզի չարել, սիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարդավիճյանս ամեն։
Ճարտարի քահանան Տեր Մխիթարն էլ իր հոտի մոտ վերադառնալ չի կարողանում։ Լաչինի միջանցքը փակ է շուրջ 7 ամիս։
Այո, պետք է հետ գնանք մեր ծառայությունը շարունակելու, բայց չենք կարողանում։ Ամեն բան այնտեղ Արցախում խաթարված է։
Որտեղ է ՄԱԿ-ն իր անդամ պետություններով, երբ արցախցիները սովի ու ցեղասպանության սպառնալիքի տակ են, հարցնում են դեմ իրավական կամայականության կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը։ Պնդում կառույցը պետք է հատուկ զեկուցողներ նշանակի, Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառի։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, չլինելով ՄԱԿ-ի անդամ պետություն, իրավունքներ ունի որպես թող մասնակի, բայց միջազգային իրավական սուբյեկտ և ընդհանրապես այնպիսի մի տարածք, որի վրա պետք է նույն չափ պաշտպանվեն մարդու իրավունքները, ինչպես որևէ ճանաչված երկրում։
Ադրբեջանական դարձած աղավնոյի բնակիչ Զարուհի Հակոբյանը վստահ է ռուս խաղաղապահներին այլևս ապավինել պետք չէ, ՄԱԿ-ի խաղաղապահներին պետք է կանչել։
Իրականությունը այն է, որ ռուսական զորքերը գտնվելով Արցախում չեն օգնում, չեն լուծում Արցախում գերության մեջ հայտնված հայ ժողովրդին, իրենք իրենց կարիքները կարողանում են հոգալ օգտվելով Ստեփանակերտի օդանավակայանի հնարավորություններից, մինչդեռ հայ ժողովուրդը, որ հայտնվել է շրջափակման մեջ, կյանքի ճանապարհը փակ է, վախի, ես համարում եմ, որ այսօր Արցախում հայտնված հայը դա զենքը գլխին հաց պատանդ է։
Երևանցի Գյուլնարա Ալեքսանյանը ՄԱԿ-ի հետ հույս չեր կապի։
Ուշքի եկեք, ՄԱԿ-ի հետ այսպիսի հույսեր կապելը սին է, դատարկ է, մենք պետք է մեր ունեցած դաշնակիցներին չկորցնենք։
Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբն էր այս հավաքը նախաձեռնել։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներին փոխանցեցին Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջը։ Ստեփանակերտցի Սուսաննա Սայանը երեխայի հետ կարմիր խաչի մեքենայով Երևան վիրահատության էր եկել ու մնացել։
Երեխայի հայրիկը այնտեղ է, մենք այստեղ մենակ ամեն գիշեր երեխուլացն եք մենակ լսում, որ պապայրն եմ կարոտել։
Ստեփանակերտում այսօր բոլոր խանութները դատարկ են։ Արցախի ամենամեծ սուպերմարկետից է այսօր օգտատերերից մեկը տեսանյութ տարածել։ Խանութում ոչինչ չկա։ Մեկ ամիս է ոչ մի կիլոգրամ սնունդ Արցախ չի մտել։ Միջանցքը փակ է հումանիտար բոլոր բեռների համար։ Այսօր երեկոյան Արցախի նախագահն է ուղերձով հանդես գալու, գրել է ծանրագույն իրավիճակի ու անելիքների վերաբերյալ
ադրբեջանական հանցավոր շրջափակման պայմաններում։
Ամփոփենք հայի ադրբեջանական կարգավորման վերջին բանակցությունները։ Շաբաթ օրը Բրյուսելում հանդիպեցին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպումից հետո Շառլ Միշելի հայտարարության որոշ ձևակերպումներ փորձագետների մոտ մտահոգություն են առաջացնում, գումարած Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, ուր նշված է, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք ճանաչելուց հետո արմատապես փոխվել են այն հիմնարար պայմանները, որոնց ներքո ստորագրվել է 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելության դրույթը։ Նշեմ, որ ադրբեջանցի փորձագետներն էլ գոհ չեն Շառլ Միշելի հայտարարությունից, մասնավորապես, երբ նա հիշատակել է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ձախողված բանակցություններ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն այսպես է բնորոշում շաբաթվա վերջին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Փաշինյան-Ալիև վերջին բանակցությունները։ Ամենախնդրահարույցը Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին Միշելի հայտարարությունն է համարում։ Մոտ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան չխոսեց տարաձայնությունների հաղթահարման մասին։ Փոխարենը Արցախի 7-ամսյա շրջափակման պայմաններում կարևորեց թե Լաչինի ճանապարհի բացումը, թե հումանիտար մատակարարումները Ադրբեջան տարածքով աղդամով։
Այստեղ գործ ունենք պարզապես հայկական դիվանագիտության անգործության, ոչ կոմպետենտության հետ, որովհետև նմանատիպ կետ ներառելով հայտարարության տեքստի մեջ եւ այդ կետը նույն հարցության մեջ դնելով Լաչինի միջանցքի ապաշխարժապակման հարցի հետ, հայկական կողմի համաձայնությամբ մեծ հաշվով Ադրբեջանը կարողանալու է զրոյացնել նախկինում տարբեր միջազգային կառույցների եւ մասնավորապես արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները նույն Լաչինի միջանցքի ապաշխարժափակման վերաբերյալ։ Սա վստահաբար հայկական դիվանագիտության ձախողումն է։
Պաշտոնական Երևանից արդեն երկրորդ օրն է չկա արձագանք, ինչ տեսակետ է հայտնել վարչապետ Փաշինյանը Ադրբեջանի այդ առաջարկի մասին, որը կրկնեց նաև Շարլ Միշելը։ Հստակ չէ նաև, ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ռազմագերիների փոխանակման վերաբերյալ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը միայն ասաց, թե առաջնորդները վերահաստատել են իրենց ջենտլմենական ընկալումը, որ սահմանը պատահմամբ հատած զինվորների հարցը պետք է լուծվի։ Պարզ չէ, վերջերս Ադրբեջանի կողմից առևանգված հայ և Հայաստանի սահմանը հատած ու այստեղ մարդ սպանած ադրբեջանցի զինվորների փոխանակման շուրջ համաձայնություն կայացել է, թե ոչ։ Փորձագետներն այս անգամ նկատում են, որ եվրոպացի Պաշտոնյան չխոսեց ավելի քան 3 տասնյակ հայ գերիների մասին, իսկ մայիսին նույն Միշելը բանակցությունների ավարտին խոսել էր գերիների և պատանդների մասին, պնդել, թե առաջիկայում ձերբակալվածներ ազատ կարձակվեն, ինչը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, Միշելի վերջին հայտարարությունը կարելի է ընկալել որպես ակնարկ, թե հավասարության նշան է դրվելու 2 առևանգված հայ զինծառայողների և Հայաստանի տարածքում սպանություն իրականացրած ադրբեջանցու միջև։
Առանց որոշակի կոնկրետության այս հայտարարությունը նույնպես կարծես թե հավասարության նշան է դնում և ինչ որտեղ տեղավորվում է այն պտտվող, չգիտեմ նույնիսկ ինչպես ասել, լուրերի կամ քննարկում, որի վերջո այդ 2 ադրբեջանցիները, բայց ոնցից մեկը սպանել է մարդը, որոնց սպանել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և 2 հայ զինվորներ, որոնք ուղղակի առևանգել են, նրանք պետք է, այսպես ասենք, փոխանակվեն միմյանց հետ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերահաստատել է անցած տարվա դեկտեմբերի որոշումը Ադրբեջանին կրկին պարտավորացնելով ապահովել, որ Ղարաբաղից հիվանդներին Լաչինի միջանցքով տեղափոխեն Հայաստանի բժշկական հաստատություններ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Չնայած միջազգային դատարանների որոշումներին ու դրանց վերահաստատումներին, Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհով մարդկանց բեռների ազատ տեղաշարժը։ Լաչինի միջանցքով վերջին օրերին մեկ անգամ թույլատրվել է միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի երթևեկը, որը 3 օր առաջ, հուլիսի 14-ին է 11 հիվանդի տեղափոխել Հայաստան։ Կարմիր խաչի կոմիտեի արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյան.
11 բուժառու եւ աշխատանքները շարունակվում են, որպեսզի մնացած սպասող բուժառուներին էլ կարողանանք տեղափոխել։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է ավելի քան 7 ամիս։ Անցած դեկտեմբերին էր, երբ իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցի ակտիվիստները փակեցին Լաչինի միջանցքը, ներկայացնելով բնապահպանական պահանջներ ու արգելելով տեղաշարժը։ Դրանից 4 ամիս անցել Բաքուն անցակետ տեղադրեց Արցախը Հայաստանին կապող Հակարիի կամրջի վրա, պարտադրելով արցախցիներին անցնել միմիայն անցակետով իր իսկ թույլտվությամբ։
Մի բախփակ էր շկու ակտիվիստների, եսպես կոչեցած հակերտավոր ակտիվիստների ակցիաների հետևանքով, հիմա փակա անցակետ տնելու և իրենց կողմից ուղղակիորեն արգելած փակերի հետևանքով։
Անցած ամիսներին շրջափակված Լաչինի հարցով որոշումներ են կայացրել 2 միջազգային դատարաններ՝ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը և Եվրոպական դատարանը։ Արդարադատության կամ ՀԱԳ-ի դատարանը դեռ անցած փետրվարին էր Բաքվին պարտավորեցրել ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, իսկ Եվրադատարանն էլ պահանջել էր ապահովել Հայաստանում բուժման կարիք ունեցողների ճանապարհին մնացածների ու բեռների տեղաշարժը։ Հայաստանի կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հուլիսի սկզբին կրկին դիմել էր Հագայի արդարադատության միջազգային դատարան։ Ահազանգել էր, որ Ադրբեջանը ոչ միայն չի բացում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, այլ նաև միջանցքում անցակետը տեղադրելու խնդրել էր դատարանին նաև պարտավորեցնել Բաքվին հանել անցակետը տարածքից։ Օրերս դատարանը կողմերին է տրամադրել իր որոշումը, որում նշվում է, որ դատարանը մերժել է հայկական կողմի անցակետը հանելու խնդրանք պահանջն ու ընդգծել, ուժի մեջ է թողնում իր սկզբնական հիմնական պահանջը՝ բացել Լաչինի միջանցքը։
Մենք ասենք, որ փետրվարի 22-ին կիրառած միջոցը փոփոխություն արա, քանի որ անցակետը դատարան դատան ասելա, այս հանգամանքներում փոփոխություն անելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, որովհետև ես արդեն նմանատիպ միջոց կիրառել եմ, դա վերահաստատում է։ Պամերժում եմ քո փոփոխելու խնդրանքը, պետք վերահաստատում եմ իմ փետրվարի 22-ի որոշումը։
Անցակետը հերացնելու մասին հայկական կողմի խնդրանքը չբավարարելու պահանջը ադրբեջանական կողմը հաղթանակ է բնորոշում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը դատարանի որոշումը մեկ անգամ համևս հաստատում է հայկական կողմի ստերը։ Միջդեռ Լաչինի միջանցքի հարցը շարունակում է մնալ նաև Եվրադատարանի օրակարգում։ Օրերս հուլիսի 15-ին Ստրասբուրգի դատարանը վերահաստատել է իր դեկտեմբերի որոշումը, պարտավորեցնելով Բաքվին միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու կարիք ունեցող ծանր հիվանդ անձանց տեղաշարժը, ինչպես նաև ճանապարհին անապաստան մնացած կամ ապրոստի միջոցների կարիք ունեցող անձանց անվտանգ տեղաշարժը։
Կառավարությունը որոշել է 2025 թվականից վերացնել հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու աջակցության մի ծրագիր, որը գնորդներին բավականին օգնում էր։ Գործող ծրագրով եկամտահարկը հիփոթեքի տոկոսներին համապատասխան հետ էր վերադարձվում, բայց 2 տարուց հետո այն արդեն չի գործի։ Այս թեմայով լսենք Նելի Եղիազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանից հետո կառավարությունը մտադիր է վերացնել եկամտային հարկի վերադարձով բնակարան գնելու հնարավորությունը նաև մարզերում։ Ըստ նախագծի 2027-ից Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում, իսկ 2029-ից ամբողջ հանրապետությունում հիփոթեքային վարկով բնակարան գնելիս եկամտային հարկը չի վերադարձվի։ Բացառություն կլինեն միայն կառավարության ցանկով հաստատված սահմանամերձ բնակավայրերը։ Ֆինանսների նախարարությունը հիմնավորում է, որ վերջին տարիներին մտային հարկի վերադարձի համակարգից օգտվողների քանակը մեծացել է եւ պետական բյուջեից կատարվող ծախսերը էական են։ Եթե 2015-ին պետությունը համակարգից օգտվողներին վերադարձրել էր ավելի քան $700,000, ապա 2022-ին այդ գումարը կազմել է շուրջ $9.5 million։
Առավել նպատակահարմար է եկամտային հարկի վերադարձման համակարգի կիրառության վրա ծախսվող բյուջետային ռեսուրսներն ուղղել առավել հասցեական եւ արդյունավետ ծրագրերում, ինչը տնտեսական աճի նախադրյալներ ստեղծելու ավելի մեծ ներուժ կունենա, իսկ վերջինս էլ իր հերթին ավելի դյուրին կդարձնի տարբեր բնույթի սոցիալական խնդիրների լուծումը։
Պնդում է ֆինանսների նախարարությունը։ Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գուրգեն Գրիգորյանի կարծիքով այս որոշումը բացասական հետևանք կթողնի քաղաքաշինական ոլորտի վրա։
Պարզապես մեկ բառով եթե մատնանշենք, առաջիկա 1-2 տարի անց քաղաքաշինական ծրագրերի կառուցապատման տեմպերը էականորեն ընկնելու են ծրագիրը հենց շահեկանի առաջնորդին, հենց պետության եւ համայնքի համար։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով եկամտային հարկի վերադարձի համակարգն արդեն սպառել է իրեն։
Ինքը այնպիսի ոլորտ չի, որտեղ պետությունը ներդրում կատարելով եւ դրա հաշվին մենք ապագայում ունենալու ենք նոր եկամուտներ, նոր հարկային մուտքեր պետական բյուջեի։
Ըստ Պարսյանի, ծրագիրը նպաստել է 2008-ից 2009 թվականների տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Այժմ, սակայն, շինարարության ոլորտը վերականգնվել է եւ պետությունը կարող է բյուջեի միջոցներն ավելի արդյունավետ օգտագործել։
Այդ գումարը արդեն վերջին տարիների ընթացքում գնահատվում է մոտ 50 միլիարդ դրամ։ Անշուշտ դա Հայաստանի պետական բյուջեի համար բավականին մեծ թիվ արժե։ Կարծում եմ, այս ծրագիրը լուծել է շինարարական այդ բումի խնդիրը։
Կառուցապատող ընկերության ղեկավար Արմեն Սակապետոյանը վստահ է, պետությունն այս համակարգի միջոցով ետ է ստանում տրամադրված գումարից ավելին։ Ըստ շինարարի, ծրագրի շնորհիվ նաև քաղաքաշինական անվտանգության խնդիր է լուծվում։
Միգուցե պետությունը, օրինակ, տարեկան 50 միլիարդ դրամ հիմա փոխհատուցում է տալիս, անգամ եթե մեր հաշվարկներն էլ դնենք մի կողմ, լավ, որ օգտակար է ինքը։ Բայց եկեք մի հատ մի պա իրավիճակ վերցնենք, որ երբ որ 100 շենք դառնա վթարային, պետությունը ինչքան ծախս պետք է անի, որպեսզի նոր շենքեր կառուցի եւ այս բնակիչներին իր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար այս մարդկանց տեղափոխի նոր բնակարաններ։
Երկու տարի առաջ կառավարությունը որոշեց աստիճանաբար հրաժարվել Երևանում եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից։ Այս տարվանից ծրագիրն արդեն չի գործում Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում։ Մինչև 2025 թվականը ծրագիրը կդադարի գործել ամբողջ Երևանում։ Կառավարությունը դա հիմնավորում էր նաև շինարարական ակտիվությունը մայրաքաղաքից մարզեր տեղափոխելու ցանկությամբ, սակայն հիմա փաստորեն հրաժարվում է նաև մարզերում եկամտային հարկի վերադարձից։ Կառուցապատողներն անհանգստացած են, որ կառավարությունը չի առաջարկում համակարգին փոխարինող։
Եվ այնպիսի տպավորություն է արդեն ձևավորում, որ առհասարակ համայնքի կողմից կամ պետության կողմից հոգացություն եւ բիզնեսին աջակցման, բիզնեսին խթանիչ պայմաններ հաղորդելու քաղաքականությունը վերացել է։
Տնտեսագետի կարծիքով այս որոշման հետևանքով կտուժեն կառուցապատողները, կկրճատվի շինարարության ոլորտի աճի տեմպը, բայց դրանով չի կարող պայմանավորված լինել տնտեսության աճը։ Պարսյանն ընդգծում է, որ հիմա էլ եկամտահարկի վերադարձի հնարավորության պայմաններում կան բնակարաններ, որոնք գնորդ չունեն։
Նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ արքու վաճարկի ծավալները 10-15% նվազում են։
2015-ից գործող եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից հրաժարվելու հարցը քննարկել են նախորդ գրեթե բոլոր կառավարությունները, սակայն գործնական քայլեր այդպես էլ չեն իրականացվում։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացավ ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկ արտահանելու համաձայնագրի ժամկետը։ Մոսկվան միջնորդ կողմերին արդեն տեղեկացրել է, որ ժամկետը չի երկարաձգի։ Իսկ անցած գիշերը ռմբակոծվել է Ռուսաստանը Ղրիմին կապող կամուրջը, ավտոմոբիլային երթևեկությունը դադարեցված է, ռուսական կողմը կամրջի վրա հարձակումը համարում է ահաբեկչական գործողություն, ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հարձակումը իրականացվել է ջրային անոթաչու երկու սարքերի միջոցով։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
3-3-օյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայրենակիցներին հեռուստատեսությամբ հավաստիացրել է, որ հակառակորդի, ասել է թե ուկրաինացիների, բոլոր ռազմական գործողությունները ձախողվել են։ Եվ ահա մի քանի ժամ անց ռուսների կողմից զավթված Ղրիմից արտակարգ լուր է ստացվել, նորից գրոհի է ենթարկվել Ռուսաստանը Ղրիմի հետ կապող ռազմավարական նշանակության կամուրջը։ Նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Դաշնության ղեկավարը տեղյակ է եւ համապատասխան կարգադրություններ է արձակել։
Президент России дал поручение об организации работы по движению транспорта на Крымском направлении. Также поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ.
Նախագահը հրահանգել է կազմակերպել կամրջի վերանորոգման եւ երթևեկության վերականգնման աշխատանքները, ասել է խոսնակը։ Հուլիսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը պայթյուններ են տեղի ունեցել, զոհվել են ավտոմեքենայով երթևեկող ամուսինները եւ միջին ծանրության վնասվածք է ստացել նրանց անչափահաս Дустра. Пескови похансмам гроха казмакерпелен украинациները.
Это все дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий.
Да, релек Киеви режима, мэнк партаворенк ашхател, згон линел ев амен бан анел, наман вохпергуцюнери кыркынуцюна канхэлу хамар, аселе Путини хоснака. Ертевекуцюна миар жаманак датарецвеле. Москвай когмиц Грими гэкавар нашанакват Сергей Аксонов населе, вор пайтюно теги унецел камарджи 145-րդ հենասյան հատվածում, երկաթուղ այն ճանապարով երթևեկությունը արդեն վերականգնվել է։
С точки зрения автомобильного транспорта, всех гостей Крыма и жителей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором, соответственно, через новые регионы Российской Федерации.
Варожները պետք է երթևեկեն Ռուսաստանի նոր տարածքներով անցնող ցամաքային միջանցքով։ Ղրիմի կամրջով ավտոմոբիլային երթևեկության վերաբերյալ տեղեկությունը առաջիկայում կհրապարակի Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը, հայտնել է զավթված թերակղզու ռուսական իշխանության ղեկավարը։ Ռուսաստանի հակաբեկչական պետական կոմիտեն այսօր վաղարավոտ տեղի ունեցածը անվանել է ահաբեկչական գործողություն Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սվետլանա Պետրենկոն ասել է որ հարուցվել է քրեական գործ
Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
Это кнутцам парзвум են ուկրաինական հատուկ ծառայությունների եւ զինված կազմավորումների հետ կապված անձինք, ովքեր ներգրավված են այս հանցագործության կազմակերպմանն ու իրականացմանը, ասել է Պետրենկոն։ Մասնագետների փոխանցմամբ գրոհը իրագործվել է հավանաբար երկու ծովային ԱԹՍ-ներով։ Այդ գերարդիական եւ գերթանկ կամուրջը Կրեմլի հպարտությունն է, այն 2018-ին հանդիսավորությամբ բացել է Կամազ բեռնատարի ղեկին նստած Պուտինը։ Կամուրջն ունի սոցիալ-տնտեսական մեծ նշանակություն, այն նաև ընկալվում է որպես Ռուսաստանի եւ Ղրիմի վերամիավորման համազգային սիմվոլ։ Բացի այդ, Ղրիմի կամուրջը չափազանց կարևոր է թերակղզում գտնվող ռուսական բանակի մատակարարման համար։ Այսօր ռուս-ուկրաինական ճակատից հաղորդվել է կարևոր մեկ ուրիշ լուր, որը հրատապ է ամբողջ միջազգային համայնքի ու հատկապես սպարենի խնդիրներ ունեցող մերձավոր արևելքի հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Ասիայի երկրների համար այսօր սպառվում է ՄԱԿ-ի եւ Թուրքիայի միջնորդությամբ կնքված ռուս-ուկրաինական հացահատիկի գործարքի ժամկետ դրանով ուկրաինական նավահանգիստներից պաշարված սպարենը ծորեն եգիպտացորեն բուսական յուղ պարարտանյութ ապահով ծովային ուղիներով փոխադրվել է դրա կարիքն ունեցող երկրներ ռուսները հայտնել են որ չեն երկարաձգի գործարքը քանի որ դրա ռուսաստանին վերաբերող մասը չի կատարվել։ Մոսկվան հայտնել է, որ դա կապ չունի Ղրիմի կամրջի միջադեպի հետ եւ պատրաստ է վերադառնալ գործարքին, այն բանից հետո, երբ դրա ռուսական դրույթները ամբողջությամբ կատարվեն։
Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Սա կինոաշխարհում վաղուցվանից իր տեղը գրաված Ոսկե Ծիրանի 20-րդ հոբելյանական կինոփառատոնն էր։ Մրցանակակիրներին ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա հաղորդումը Ոսկե Ծիրանից։
Շատ կարևոր է, որ աշխարհը ճանաչի Հայաստանը։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը արդեն պատրաստվում է հաջորդ տարվան։ Հոբելյանական 20-րդը շաբաթվա ավարտին ամփոփվեց։ Ոսկե եւ Արծաթե Ծիրանները բաժանվեցին։ Կինոաշխարհում հայտնի մեծանուն հյուրերն էլ պատվեցին Փարաջանովյան թալերով։
Փարաջանովյան թալեր մրցանակը կինոյի պատմության մեջ ունեցած մեծագույն ավանդի համար շնորհում ենք։ Լավ դիաս։
Վենետիկի փառատոնի ոսկե առյուծի դափնեկիր Լավ Դիազից բացի պատվավոր այս մրցանակին փառատոնի մեկնարկին արժանացել էին նաև Վենետիկի կինոփառատոնի ոսկե առյուծ մրցանակի եւս մեկ դափնեկիր Տակեշի Կիտանոն, Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու կրկնակի դափնեկիրներ Դարդեն եղբայրները։ Ամենագլխավոր մրցանակը թերևս հանդիսատեսին բաժին հասավ։ Մեկ շաբաթ բարձրակարգ ֆիլմեր դիտելուց բացի կինոսերները վարպետության դասեր, հանդիպումներ, զրույցներ ունեցան կինոաշխարհի հայտնի դեմքերի հետ։
Հրաշալի է շփվել խոսել երիտասարդների հետ, նրանք այս խնդիրներով լի աշխարհը ժառանգողներն են։
Ազատության հետ զրույցում ասաց Ֆիլիպինցի հայտնի ռեժիսոր Լավ Դիասը, ում ֆիլմերը կինոաշխարհում ընկալվում են որպես մելանխոլիկ որմնանկարներ։ Հասցրել էր ցանոթանալ Հայաստանի շրջափակված Արցախի խնդիրներին։ Կինոն քաղաքական հարցերին լուծումներ թեև չունի, բայց կինոռեժիսորի խոսքով երկխոսելու հնարավորություն է ստեղծում։
Կինոն իր մեջ ներառում է աշխարհը, խնդրի լուծում չի տալիս, երկխոսությունը, դիսկուրս, այնինչ տեղի է ունենում այսօր աշխարհում, այդ ամենի մշակութային պարուրումը։
Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթի ժյուրիի նախագահ Դիազը խոստովանեց. Փառատոնի շրջանակում իր հավանած ֆիլմերը հենց այդ երկխոսություններն էին վերհանում։ Այս անվանակարգում հատուկ հիշատակման արժանացավ նիդերլանդական Փոքրիկը ֆիլմը։ Արծաթե Ծիրանը հասավ պորտուգալական շրջմոլիկին, Ոսկե Ծիրանը հույն ռեժիսոր Սպիրոս Յակովիդեսին, Սև քարը տրագիկոմեդիայի համար։
Bravo Blackstone.
Կարծում եմ, հենց հումորով կարող ենք խոսել ամենաողբերգական եւ կարեւոր պատմությունների եւ գաղափարների մասին։
տարածաշրջանային համայնապատկեր մրցույթում Արցախը եւ Ոսկե ծիրանները բաժին հասան Վրաստանին եւ Իրանին։ Կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում հայ ռեժիսորներից Ոսկե ծիրանի դափնեկիր դարձավ Արմինե Անդան։ Թրջող տերևների երգը ֆիլմի համար Արցախը Արման Այվազյանի «Քարերը» ֆիլմիններ, հատուկ հիշատակում Տիգրան Աղաջանյանի դատարկությանը։ Կորիզ և տարածաշրջանային անվանակարգերում ներկայացված հայկական ֆիլմերում հատուկ շեշտադրումներ կային Արցախյան խնդրին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաջ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am